Danmark skulle være Europas grønne kraftcenter. En forsvarslinje mod Putins sorte gas. Sådan lød det for et halvt år siden i foråret, da klimaminister Lars Aagaard skød Danmarks historiens største havvindsudbud i gang. Dengang fortsatte han vidtløftigt citat. Det er projekter i den her skala, der kan gøre en stor grøn forskel for klimaet og for vores sikkerhed. Ikke bare for Danmark, men for hele Europa. Citat slut. Desværre blev udbuddet et kæmpe flop. Ved udløb af deadline her forleden var der kommet 0 bud. Zero, zip, silch, nada. Ingen private aktører kunne se forretningen i de tre udbudte havvindmølleprojekter. Og nu er det danske vindeventyr kastet ud i en langstrakt gyser. Er det slut? Er det reelt game over for havvindmøller på den danske havbund? Har politikerne måske været for grådige, da de krævede både penge og statslig ejerskab af de nye havvindmølleparker? Eller er det bare de internationale konjunkturer, der har kørt skævt? Og nu bare et spørgsmål om tid, før vingerne kommer op og snurrer. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på P1, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og ussel marmor. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Det kan blive dyrt. Det kan blive rigtig dyrt for danske virksomheder, hvis de kommer for sent, hvis andre lande overhaler os med havvind. Hør senere, hvad klimaminister Lars Aagaard siger til udbudsfloppet, og hvad redningsplanen er nu. Direktør for tænketanken Kraka, Peter Mogensen, kom også her i studiet i debat med vicedirektør i DI, Troels Ranes. Hvad er den klogeste vej fremad? Ja, et oplagt sted at begynde kunne være vores skrantende elnet. For realiteten er, at Danmark slet ikke er klar til mere vindenergi, før vi får udbygget elforsyningsnettet. For nylig kom den nationale energikrisestab, også kaldet NEXT, med en lang række anbefalinger. Og før vi igen svinger med arme og ben og lover mere, end hvad der tilsyneladende kan bære, er det nok en god idé at få styr på den basale infrastruktur. Elforsyningsnettet skal opgraderes for milliarder, og først bagefter vil det blive muligt reelt og fragte de grønne elektroner rundt i landet og videre ud til eksport. Så lad os tage det i en logisk rækkefølge, det mest presserende først. Velkommen til Guld og Grønne Skove her på P1. Strøm udgør stadig kun 20% af Danmarks samlede energiforbrug. Og lige nu, ja, der kan det faktisk være svært at sætte meget mere strøm til, for forsyningsnettet halter. Så måske skal vi forberede os på strømsvigt, eller blackouts, som det mere dramatisk hedder på engelsk, altså hvor elforsyningsnettet svigter, hvor der pludselig ikke er strøm i kontakten. For det risikerer at blive en mere almindelig hændelse, når energiforsyningen gradvist bliver mere baseret på vedvarende kilder, og hvis vi samtidig ikke formår at udbygge elnettet. Vores forsyning er tilsyneladende meget sårbar. Og det er der heldigvis nu nogle kloge folk, der har forsøgt ligesom at gennemskue og kortlægge. Velkommen, Christina Lee. Du er Vice President i Novo Nordisk med ansvar blandt andet for bæredygtighed og faciliteter. Og så er du nok så afgørende forperson for den nye, eller den næste arbejdsgruppe, hurtigere udbygning af elnettet, der lige har rapporteret. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
Tusind tak, Lars.
Hvorfor har det hidtil gået så trægt med udbygningen af vores elnet, at vi faktisk begynder lokalt nogle gange at opleve altså strømsvigt, blackouts, men hvorfor er vi ikke ligesom op i tempo med udbygningen af elnettet, nu når vi har talt så meget om udbygning af vindenergi og solceller?
Som mange andre industrialiserede lande, så er vi virkelig godt stillet i Danmark med elnettet. Vi har faktisk en meget høj forsyningssikkerhed. Vi har alle sammen kunne tage el for givet, når vi har stukket en stikkontakt i væggen. Det er bare ikke sikkert, at det vil være sådan fremadrettet, hvis vi alene skal belave os på grøn strøm, og hvis ikke vi får udbygget ned elnettet hurtigere.
Hvad er det for en sårbarhed, der ligger i den vedvarende energiforsyning?
Så hvis vi skal belave os på grøn strøm for at imødegå klimaforandringerne, så er det, at vi belaver os på sol og vind, og det kommer selvfølgelig, som solen blæser, eller solen skinner, og vinden blæser, og det vil sige, at det er en mere ustabil forsyning. Så det vil sige, at hvis man skal have strømmen, når den produceres af de grønne kilder, så skal man både have den ryggrad, der skal til for at transportere den derhen, hvor det skal bruges, Men vi skal også have en måde at lagre den energi på, som der bliver produceret.
Men i forhold til hele elnettet, altså som man jo banalt ligesom kan se med højspændingsmaster, men også nede i jorden, men altså hele taget, altså elnettet. Hvorfor er det, at det ligesom er mere sårbart over for vedvarende energi og udbygningen af det, end hvis man, som man havde i gamle dage, havde kulkraftværker?
Det er ikke nødvendigvis sårbart, men det skal være der. Og det er ikke stort nok til at håndtere den kapacitet, som der er brug for, når vi ser frem de næste 10-20 år.
Altså i takt med i virkeligheden, at flere sektorer bliver elektrificeret, altså overgår netop fra at have brugt altså andre typer af energi. Det kunne være diesel, det kunne være kul, det kunne være alle mulige typer af sort energi. Men bliver ikke elektrificeret, ja, så skal der simpelthen være større kapacitet i ledningsnettet.
Ja.
Men hvad er konsekvenserne, hvis vi ikke formår at udbygge det? Fordi hvis man kigger, så er der en stigning. Der er en udbygning i gang, men der er noget, der tyder på, at den ikke går hurtigt nok i forhold til i hvert fald de ambitioner og planer, der er for udbygning af vedvarende energi. Hvad er konsekvensen, hvis vi ikke får taget affære?
Det er, at vi ikke får bidraget til den grønne omstilling, sådan som Danmark som grønt foregangsland har sat sig som ambition. Det er, at vi ikke kommer væk fra de fossile brændstoffer, og det er, at vi ikke faktisk imødegår klimaforandringerne, som vi ligesom har forpligtet os til, og et flertal i Folketinget også har forpligtet sig til.
Ja, fordi vilkåret sammenhæng er vel egentlig ret enkelt, at før vi har et elnet, også på land, ja, så er det faktisk ikke rigtig muligt at udnytte og transportere den strøm, der måtte blive skabt ved de vindmølleparker. Det vender jeg tilbage til senere i programmet, som nu også er blevet udskudt. Men i virkeligheden er det vel her, vi... Altså, det er jo lidt en høne-ægget diskussion, men før vi får etableret elnettet, så er det andet vel altså lidt en abstrakt diskussion, fordi så ville vi slet ikke kunne bruge det.
Nej, man må sige, at elnettet faktisk er ryggraden i hele vores energiforsyning, når vi ser fremad. Og hvis ikke den ryggrad er på plads, ja, så kan resten af organismen ikke agere. Så kan vi have nok så mange vindmølleparker eller solcelleparker etableret på dansk jord, hvis vi lige ser bort fra havvindmøllerne. Men hvis ikke den kan transporteres rundt, og ryggraden ikke fungerer, så er det ligegyldigt. Og så er det spildte penge.
Christina Lee, vice president i Novo Nordisk, og som sagt forperson for den her Next-arbejdsgruppe. Da du og de andre satte jer i gang med ligesom, at kortlægge udbygningen af elnettet, hvad var det, der overraskede dig allermest?
Det, der overraskede mig, det er i virkeligheden, hvor komplekst det her system det er, og hvor meget vi har sat benspænd op for os selv. Så vi er på mange måder kommet med nogle resultater, og nogle kortlægninger, hvor det ville have været godt, hvis vi kunne have startet der. Men det, vi faktisk er kommet frem til, det er, at i værste fald kan man som et elnetprojekt skulle opnå ikke mindre end 39 forskellige tilladelser.
39 tilladelser?
39 tilladelser. Og det skal man indhente fra op mod 20 forskellige myndigheder, som hver især har elnettet og grøn omstilling som forskellig prioritet, og som ikke nødvendigvis går i takt.
Jeg kunne godt tænke mig lige bare for at anskueliggøre, hvad 20 forskellige myndigheder er, og prøve at lige at læse myndighederne op fra jeres rapport, så man lige får en fornemmelse af, hvor kompliceret det her er. De 20 myndigheder, man altså skal inddrage i sådan en udbygning af elnettet, er kommunen, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, Energistyrelsen, Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab, Miljø- og Ligestillingsministeriet, Miljøstyrelsen, By-, Land- og Kirkeministeriet, Plan- og Landdistriktsstyrelsen, Ministeriet for Grøn Trepart, Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, Kystdirektoratet, Fredningsnævnet, Slots- og Kulturstyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen, Transportministeriet, Ekspropriationskommissionen, Bane Danmark, Metroselskabet, Letbaneselskabet, Forsvaret, Vejdirektoratet, Geodatastyrelsen, Søfartsstyrelsen, Lokalmuseet og Søværn.
Ja. Lars, du får os til at falde i søvn.
Jo, men det er simpelthen bare for at prøve at anskueliggøre,
altså,
at hvor mange forskellige myndigheder der er. Altså, det virker jo til en total uigennemskuelig proces.
Det er det også. Men, og du skal også regne med, at kommuner, det er jo ikke én størrelse. Der er jo 98 stykker. Netselskaber, det er ikke én størrelse.
Og de går også på tværs af kommuner, så i virkeligheden er det her jo, altså, kan man sige, et helt byzantinsk struktur af alle mulige... Altså, jeg bliver nødt til at forstå i forhold til den her kortlægning og de anbefalinger, I har givet. Altså, helt ærligt, tror du, at de her myndigheder selv er klar over, hvor mange andre myndigheder der er?
Nej.
Altså, hvor kompliceret det her landskab er?
Der er ikke nogen, der ved, hvem man spiller kort med.
Og så oveni er der så 39 forskellige godkendelser.
Hmm.
Altså, det er jo næsten imponerende, at det lykkes trods alt en gang imellem at udbygge det her.
Ja, ja, det er en succes hver gang. Kæmpe succes.
Ja, men der må gå enormt mange ressourcer også, kan man sige, til alt mulige konsulenter og jurister og alt muligt i den her ansøgningsproces. Men er det muligt altså, at rydde op i den her regeljungle?
Jeg tror, man først og fremmest skal gøre op med sig selv, at det er det, man vil. For ellers så kommer vi til bare at snakke om det. Så man skal blive enig med sig selv om, at ja, vi vil grøn ligestilling. Ja, vi vil imødegå klimaforandringer. Og vi vil gøre det for nogle andre ting.
Nu ser du et interessant begreb. Grøn ligestilling.
Mm.
Altså normalt ligestilling er jo noget, man taler i første omgang måske mellem kønnene. Det kunne også være, kan man sige, mellem aldersgrupper, hvad vi er. Men hvad mener du med grøn ligestilling?
Hvis jeg nu fortæller dig, at det er sværere at lægge en elledning, end det er at lægge et gasrør i Danmark på nuværende tidspunkt, så tænker jeg, at du bliver overrasket.
Ja, altså hvis man skulle have etableret et gasrør, så er det altså færre tilladelser, færre myndigheder, der skal involveres, ja, end hvis det er en udbygning af elnettet.
Det er lettere at anskaffe sig og erhverve areal til en gasledning, eller en jernbane, eller en motorvej, end det er til et elnet.
Så når du siger grøn ligestilling, altså jeg tror lige, man skal prøve at spidse ørerne og prøve at forstå, at begrebet bliver brugt nu i en ny sammenhæng. Men hvad er det så, du mener med at ville indføre grøn ligestilling?
Jeg vil sikre, at når vi vil udrulle elnettet, at det er lige så let at gøre som al anden offentlig infrastruktur.
Fordi ellers er det helt simpelt sådan, at hvis andre ting er nemmere, det kan hidtil også måske have været billigere,
ja,
men så er det ligesom det, der vinder forrang. Så ja, i virkeligheden ved at ligestille det, så øger man sandsynligheden for, at der kommer mere, der fremmer den grønne omstilling.
Det er i hvert fald et af de skridt af de mange, man skal tage i den byzantinske jungle, ja.
Men hvad skal der til for at skabe den her grønne ligestilling? Altså at udbygning af elnettet, som jeg er med på, måske for nogen ikke lyder som det mest sexede, det er måske ikke det, politikerne taler mest om, men det er altså, kan man sige, præmissen, det er trædestenen for, at man kan komme videre. Hvad er det konkret, der skal til for at skabe den her grønne ligestilling?
Det er en helt enkel tilføjelse til elforsyningsloven.
Og hvad er den enkelte tilføjelse?
Det er en tilføjelse om, at man ikke før man udruller elnettet, skal indgå frivillige aftaler om ekspropriation, man faktisk skal gå direkte til ekspropriationsdialoger.
Men nu bliver det lidt hårdere, fordi når man taler grøn ligestilling, så lyder det måske sådan mildt og dialogbaseret. Men nu bruger du det hårde ord ekspropriation, og det er i virkeligheden det, der ligger i det her, det er, at det skal være muligt, når man skal lave altså en udbygning af elforsyningsnettet, at så skal det være lettere at ekspropriere.
Det skal være lige så let som med andre offentlige infrastrukturprojekter. Men det er jo ikke sådan, at vi skal gå på kompromis med vores hverken grundlovssikrede eller andre demokratiske rettigheder og værdier, som er grundlæggende for det her land. Det er helt uændret, så høringer med videre skal være uændret.
Ja, Christina, lige, fordi det er måske der, hvor jeg i hvert fald altså, kan mærke, at jeg har sådan en reaktion, en skepsis i forhold til de her jo sådan lidt flotte ord om at regelforenkle og afbureaukratisere. Det er, at når så mange myndigheder, som jeg læste op før, er involveret, så er det jo fordi, at der er mange forskellige hensyn at tage, og der er mange borgere, der i alle mulige forskellige sammenhæng ønsker at kunne blive hørt og påvirke beslutningerne. Så er der ikke en grundlæggende risiko for, at når tingene skal gå hurtigere, og man ligesom bare vil altså, rulle et elnet ud, at der er nogle af de kvaliteter, vi i andre sammenhæng hylder ved vores samfund, ved vores folkestyre, som risikerer ligesom at blive kortsluttet.
Jeg tror, at de grundlæggende værdier er der ikke nogen, der stiller spørgsmålstegn ved, og dem skal vi ikke ændre på. Men jeg tror, at måden, hvor vi forvalter dem på og håndterer dem på, kan vi godt forholde os til. Så vi har nogle eksempler, hvor borgere har været i uvished omkring deres bolig i op til 3-7 år relateret til et elforsyningsprojekt. Altså det er jo ikke på nogen måde en sikring af borgernes rettigheder. Vi har også eksempler på, at for elnetprojekter, at der kommer projektet til høring hos borgere af flere omgange, fordi man skal have den ene tilladelse, eller den anden tilladelse, eller den tredje tilladelse. Og jeg synes faktisk, at man gør borgere en bjørnetjeneste ved at udsætte dem for flere forskellige høringer ud fra flere forskellige vilkår. Der må vi som samfund gøre det let, at man som borger kan forholde sig til projekt på en og samme gang.
Så i stedet for, at man i virkeligheden tager udgangspunkt i den meget, nu kalder jeg det byzantinske, men altså meget sådan uigennemskuelige, mærkelige, altså knopskudte struktur, der er sådan administrativt. I stedet for, at man tager udgangspunkt i den, og det er så hver enkelt myndighed, der kører deres egen processer, så siger du så i virkeligheden, når man har et projekt, så lave det som et stort projekt, der kommer i samlet høring.
Ja.
Så alle de forskellige interesser, der kan være. Så det kan godt være, at det bliver et stort slagsmål omkring det, men så er det det mindste samlet om projektet, og så vil det kunne gå hurtigere.
Ja, og så er det tydeligt, hvad er det, de her vilkår bliver. Så vi skal ikke høre om den ene slags vilkår i den ene høring, og den anden slags vilkår i den anden høring, og hvordan hænger de lige sammen. Så på den måde kan man også gøre det mere borgerrettet, at man faktisk begynder at drøfte noget, som påvirker og kommer til at påvirke os alle sammen.
Men har du en forklaring, fordi det er jo ret grundlæggende her, for hvorfor det kan gå langsomt, når det er blevet så mange tilladelser, så mange myndigheder. Altså, hvad er det, der gør, at der er jo ikke nogen, der vil have sat sig ned en dag og tænkt, at vi skal have flest mulige myndigheder og flest mulige tilladelser. Altså, hvorfor er vi endt der? Fordi jeg er helt, det er jo overbevisende om, at vi skal have ryddet op i det her, lavet det mere enkelt og gennemskueligt. Har du selv en forklaring på, hvorfor vi er endt her? Fordi det lyder jo enormt kompliceret og modsat, hvad man egentlig ønsker at fremme.
Det er, fordi vi vil sikre grundloven, og vi vil sikre den grundlovssikrede ejendomsret. Vi har et demokrati, og vi vil passe på vores miljø og vores fælles natur. Og de værdier skal vi ikke gå på kompromis med. Så alle de love og regler og alle de involverede myndigheder, de er der jo ud fra en god intention. Men når man så ser på det sammensurium, der kommer ud af, at alle skal være involveret med hver deres lille brik af puslespillet, så er det bliver for kompliceret, og der er ikke nogen, der kan overskue det.
Nu har du så været forperson i den her nationale energikrisestab om udbygningen af elnettet, hvor I er folk i høj grad også udefra, der kommer ind og hjælper, kan man sige, politikerne med i virkeligheden måske noget klarsyn. Hvordan tror du, sådan noget virker? Altså, det er jo ikke sådan, så I kan bestemme, hvordan altså, myndighedsgodkendelsen skal være fremover. Hvad er selv dine forhåbninger til, hvordan sådan en NEX-gruppe, energikrisestab, påvirker beslutningsgangen?
Jeg håber, at vi er med til at bidrage til en øjenåbner for, hvad det kræver at lave den her grønne omstilling, som man har sat sig for. Jeg håber også, at med de anbefalinger, vi har lavet, der er blevet lavet så konkrete som muligt, med meget konkrete aktionsholdere, så det er faktisk relativt lige til at gribe bolden for de respektive myndigheder eller aktører og spille den i mål.
Christina, lige nu anerkender jeg, at det her det er et kompliceret område, men jeg må også tilstå, at når jeg læser jeres afrapportering, så synes jeg også, at den er kompliceret. Altså, der er hele 34 forskellige anbefalinger. Mm. Så jeg bliver nødt til at spørge dig, hvis man ligesom skal skære det lidt mere til, hvad er så de allervigtigste og måske også mest effektfulde anbefalinger?
Ja, altså noget af det relaterer sig til ekspropriation, hvor vi virkelig kan spare rigtig mange måneder i hele udbygningen af elnettet. Og så vil der være omfattende arbejde at spare, og også myndighedsressourcer at spare, hvis vi får kigget på, hvordan vi håndterer miljøjunglen.
Og bare lige for at forstå her, altså fordi jeg har bare, altså tilbage fra jeg var helt lille, jeg kan huske, at dengang i 80'erne, hvor Poul Schlüter var statsminister, der begyndte han også at tale om afbureaukratisering. Mm. Så hele mit voksne liv har der været politikere, der har også været embedsmandsudvalg, der ligesom har anbefalet, at man skulle forenkle ting. Men i praksis er det blevet mere og mere kompliceret. Altså, hvad er det, der gør? Hvad er det ligesom for et pres og en nødvendighed, der gør, at man nu rent faktisk skulle gå ind og forenkle det her i praksis? Altså, hvad er det, der giver dig en forhåbning om, at man vil udbygge elnettet med afsæt i de her anbefalinger?
Jeg tror, der er et helt klart wake-up call, både fordi vi jo ser, at energiforsyning er afgørende for samfundet, at det ikke er noget, vi kan tage for givet længere, og så vil jeg formode også, at der er en stor interesse i både at spare myndighedsressourcer, men også, at vi gør det her på en måde, så vi både samtænker udbygning af infrastrukturen og fastholder, at vi skal passe på vores natur.
Christina Lie, vicepræsident i Novo Nordisk, og som sagt forperson for NEXT-arbejdsgruppen om hurtigere udbygning af elnettet. Noget af det, der jo er et grundlæggende spørgsmål i de fleste af samfundsanliggende, det er, hvem der skal betale. Og et af de store diskussionspunkter, interessekonflikter, der er omkring udbygning af elnettet, det er jo i høj grad, hvem der skal betale. Er det dem, der opsætter en ny solcellepark, en ny vindmøllepark, eller er det elkunderne inde på land, eller er det os alle sammen? Hvad er dit bud på, hvordan man i virkeligheden løser den grundlæggende guld- og grønne skove-konflikt om hvem der betaler regningen?
Jeg synes, at vi har det princip i Danmark, at den, der bruger el, betaler også for elen. Så jeg vil sige, at det er dem, der bruger el, der skal betale for udbygningen af elnettet.
Så det er altså os alle sammen som elkunder, der skal finansiere udbygningen. Men det, der jo er interessekonflikten her, det er, at der kan være nogen, der ønsker at opsætte en solcellepark et eller andet sted, hvor der ikke er tilstrækkelig altså udbygning af elnettet nu. Så bare lige for at forstå logikken her, så vil det være en regning, der ligesom skal smøres ud på alle elkunder, hvis der er nogen, der ligesom ude på en fjernliggende mark gerne vil have et solcelleanlæg.
Man skal se på hele elnettet som en samlet infrastruktur, der går på tværs af Danmark, som ikke tilgodeser enkelte solcelleopstillere eller enkelte virksomheder, men det tilgodeser almenvældet for at bruge et af grundlovens gode principper.
Men Christine Lee, hvordan får vi lavet den balance? Fordi altså det, der jo også er et kendetegn ved et folkestyre, det er, at der kan være meget forskellige opfattelser af, hvad almenvældet er, og hvad der er godt for almenvældet. Så hvordan laver vi den balance at finde ud af, hvor vi på mest økonomisk rationelt vis får udbygget elnettet der, hvor der er mest smækforskilling?
Jeg tænker, at det er et godt spørgsmål om udbud og efterspørgsel, og så er det et spørgsmål om, at vi får skabt en tarifstruktur, der gør, at man faktisk har incitament til at bruge strømmen, når den er billigst. Og at vi får sørget for, at der, hvor vi rent faktisk foretager vores investeringer i elnettet, det er der, hvor det giver mening, og det kan vi gøre, hvis vi har bedre forudsætninger for, hvor er det, vi skal bygge hen.
Nu er Danmark kastet ud det, man kunne kalde lidt en tvungen tænkepause, hvor der ikke kommer så meget mere kapacitet af vedvarende energi, blandt andet fordi, at de her udbud viser, at der ikke var nogen private aktører, der ville købe ind på dem. Forestiller du dig, håber du på, tror du på, at vi i de år, der nu kommer til at gå ekstra, før der kommer mere vindmøllestrøm i hvert fald, at vi så rent faktisk får taget livtag om den her udbygning af elnettet, så når der kommer flere vindmøller, så er vi også klar på land?
Jeg synes, med alle de gode tiltag, der er, og de initiativer, der er i branchen, så er jeg forhåbningsfuld. Hvis politikerne også står til troende med deres budskaber, både om regelforenkling, at vi skal bruge færre ressourcer i stat og myndigheder i øvrigt, og branchen læner sig ind i det her.
Ja. Men det er en stor udskrivning. Altså, og noget af det, jeg bare kan frygte, det er, at folk og politikere ikke mindst er måske mere tilbøjelige til ligesom, at ville prioritere noget, man kan se oppe over jorden, end elledninger. At det er måske ikke noget af det, der ligesom giver flest stemmer og sågar skulle ud og ekspropriere land for at lave elnet. Altså, har du virkelig en tro på, at vi er robuste nok som folkestyre og at vi rent faktisk kan få gjort det her i de kommende år og prioritere de enorme milliardbeløb, det vil koste?
Det er jo en stor udskrivning, men det er jo også en stor udskrivning at skulle vedligeholde geopolitiske balancer. Så jeg tænker, at og det er jo ikke en regning, der kommer på én gang. Det er jo en regning, der kommer over tid.
Men det er i hvert fald en regning, vi skal begynde at forholde os til. Ja. Vi har fået lidt tid til at betale den og finde ud af at udbygge elnettet. Christine Lee, Vice President i Novo Nordisk og forperson for Next Arbejdsgruppen Hurtigere Udbygning af Elnettet. Du skal have tusind tak, fordi du kom her i Guld og Grønne Skov.
Tak.
Advarslerne har lyttet. Politikerne krævede for meget, både i pose og sæk. Både løbende betaling og medejerskab. Og det har længe været ventet, at der ikke ville være mange virksomheder og energikonsortier, som ville byde på de tre første havvindmølleparker. Fiaskoen var vitterlig forudset. Alligevel var det noget af en maveplasker, da det i torsdag stod klart, at ingen havde budt. Det er et kæmpe flop, som måske risikerer at bremse den grønne omstilling. Nu vil jeg gerne byde velkommen til Troels Ranis, vicedirektør i DI med ansvar for klima, grøn omstilling og energi. Velkommen til Guld og Grønne Skov.
Tak skal du have.
Og også velkommen til dig, Peter Mogensen. Du er direktør både for Tænketanken Kraka og Kraka Economics. Også velkommen til dig.
Tusind tak.
Troels Ranis, den her udbudsfiasko, hvor stort et tilbageslag er det for den grønne omstilling? Er det måske det største tilbageslag, ja, nogensinde?
Jamen, det er noget hø. Det er en skuffelse. Øv. Og så er det også sagt, altså fordi at det her, det er ikke en diskussion, om vi skal have mere havvind i de danske farvande. Vi har Nordsøen, vi har Kattegat, vi har Østersøen, og der er brug for at etablere massiv udbygning med havvind af de grunde, at vi skal bruge meget mere strøm til vores energiforbrug, både i EU, fordi vi skal være mere uafhængige, i vores energiforsyning.
Men Troels Ranis, hvis politikerne kræver mere, end hvad markedet er villigt til at betale, så kan det godt være, at du kan sige, at der er mulighederne for at gøre det. Men hvis tingene ikke ligesom matcher, ja, så sker der jo ikke noget. Det kan vi se lige nu. Nu er der kommet en tænkepause. Nu kommer det til at gå nogle flere år. Så realiteten er vel bare, at vi har skruet det sammen på en måde, som ikke har været særlig klog.
Ja, investeringsklimaet var bare i 2021 helt anderledes, end det, det er i dag. Og resultatet her i sidste uge, det viser, at vi bliver nødt til at genbesøge, hvad er det egentlig for et investeringsklima, vi kigger ind i? Hvad er det for nogle vilkår, vi har brug for at lægge frem for markedet her? Fordi der er jo investorinteresse, og der er også politisk interesse. Så det handler om at tage nogle nye værktøjer op af værktøjskassen og få sat gang i udbygningen.
Peter Mogensen, direktør for Tænketanken Kraka. Hvad er din hovedforklaring på, at det her udbud floppede?
Man har simpelthen ikke været dygtig nok, når man tilrettelagde udbuddet. Altså det er jo desværre og virkelig, virkelig trist for den grønne omstilling. Det er jo en flok mandagstrænere, der sidder og tilrettelagt det her udbud. Det er jo ikke en undskyldning at sige, at markedet er anderledes end for 2 år siden eller 3 år siden. Jeg synes, det er klynkeri. Hvis du bliver for grådig i udbudsmaterialer, det er en meget kendt problemstilling. Alle advokater kender den også, når de rådgiver dem, der laver udbud, så må du ikke kræve for meget af dem, der skal byde. Det er bedre at kræve lidt mindre, og så kommer der bud ind. Her har der været nogle rimelig vilde ting, og det, det afspejler, er jo, der sidder en helt stak politiker med klimaministeren primært i spidsen, fordi det er jo ham, der har ansvaret. Og så sidder de og laver udbud og fortæller hinanden, det her, det skal markedet nok hænge på, hop på. De har jo haft tonsvis af samtaler med virksomheder. Altså, det kan jo ikke hjælpe noget, man står nu og siger, markedet er anderledes. De har fulgt markedet dag for dag i det ene interview og samtale med virksomheder undervejs.
Men Peter Mål,
det er jo helt plim, det der foregår.
Hvad er det for en fantasiforestilling, for nu ligesom at følge din analyse, der ligesom har forført politikerne?
Det, der har forført politikerne, er jo i den her konkrete situation, at man har haft et kæmpe finansieringsbehov over på Bornholm, Energiø Bornholm. En helt stak milliarder skulle komme ind i kassen her. Det er rigtigt, vi går alle sammen og tænker på det Thor-udbud, der var, hvor der kom en masse penge ind. Det er ikke usandsynligt, der ville komme penge ind her heller, og derfor har man jo haft brug for det, men så har man så lagt en masse andre ting ind i udbudsmaterialet, der gør det surt for dem, der byder. Det er delvis statsejet, det her show, der har kørt, hvad der er mærkeligt, og jeg er sikker på, at vi kommer ind på det, men der er også nogle andre betingelser om nettilkoblinger, som er uspiselige, og det er klart, hvis man dukker op med sådan en buket, så går det bare ikke.
Troels Ranis, vicedirektør i DI, det er jo en hård dom, vi hører fra Peter Mogensen. Altså, er din vurdering, altså af udbudsmaterialet, er det lige så hård? Altså, har det ligesom været, ja, amatørarbejde? Har det været udueligt? Har det ligesom været ubrugeligt, kan man sige, for markedet?
Jamen, jeg tror, at vi skal passe på med at udråbe mandagstræner. Altså, bagklogskaben, den kan jo også herske hårdt i de her dage.
Der findes også noget, der man kunne kalde tirsdagsanalytikere.
Tirsdagsanalytikere, men når det er sagt. Altså, der er investeringsusikkerhed. Altså, og alle har jo været opmærksom på i de senere år, at når man skal afholde udgifter til kapital, altså det er materialer til at bygge havvindmøllerne, og vi kigger i landene omkring os, og alle vil bygge på samme tidspunkt i 2030, ja, så bliver markedsaktøren, dem der skal investere, de bliver usikre på, jamen, kan vi få det, og kan vi også nå at sætte det i drift? Og der er jo bøder inde i de her udbudsmaterialer, altså som er komplekse. Der er over 1000 udbudskriterier inde i sådan et materiale. Der er mange, mange nuancer. Så er der finansiering, renterne, alt det her.
Men Troels Ranis, altså vi lever trods alt også i et retssamfund, og hvor der er meget, meget komplicerede betingelser, også på europæisk plan. Altså der er jo nogle udbudsregler. Altså man har vel ikke sådan helt frit kunne chakre med, hvad man skulle gøre, altså i forhold til det udbudsmateriale. Er det ikke som... Det kan godt være, det er kompliceret, men det er ligesom vilkåret, eller kunne man have gjort det enklere?
Jamen, altså, vi skal jo se på, hvad der er problemet. Altså, vi ved jo ikke præcis, hvad der er problemet. Hvad har været analysen hos dem, der har meldt sig som interesserede bydere i det her? Det er den markedsdialog, som ministeren har sat i gang. Den er klog. Den bliver afsluttet cirka midt i januar. Det går rigtig stærkt. Det gik i gang her i mandags, og det blev besluttet i fredags oven på kuvertåbningen i torsdags. Det går rigtig stærkt. Der bliver faktisk handlet på situationen. Men bare lige for at slå de sidste ting fast på det der med usikkerhederne. Altså, vi nævnte finansieringer og renterne og alt det her. Det er jo ikke udbudsmodellen igen. Det er jo generelle markedsvilkår. De er altså strukturelt ændret end det, vi har set. Vi har en helt anden rentestørrelse i dag, end vi havde for få år siden. Og må jeg ikke bare sige, så skal vi jo også kunne afsætte altså energien. Og der skal infrastruktur til. Infrastruktur koster
for eksempel elnet.
Ja. Ja. Ja, det koster penge. Nå jo, men altså brint. Der skal bruges brint i bunker i Europa, som en del af den store energiforsyning her. Og det skal jo komme fra strøm, grøn strøm.
Men Peter Mogensen, vi har jo i mange år brystet os af at være et grønt foregangsland. Jeg tror også, at der er mange, der har en opfattelse af, at vi på mange måder trods alt er et velordnet samfund, der ligesom formår klogt at forstå, hvad der sker. Men her ser vi altså et kollaps. Er det udtryk for, at der ligesom har været en hype, at der ligesom har været nogle forvredne forestillinger? Eller er det bare et spørgsmål om, at der, som jeg var inde på før, altså er nogle meget, meget komplicerede betingelser for at lave den her type udbud? Det kan man så brokke sig over, men det er nogle gange vilkåret, som myndighederne må operere efter, og det er så det, de har lagt ud, og så, ja, så har man ramt virkeligheden, og så var der bare ikke nogen byder.
Jamen, den analyse, synes jeg, er meget præcis. Altså, det er jo et både og her. Altså, for det første er det jo indviklet. Og regeringen har jo aldrig forsømt en mulighed for at lave champagneskåleri på det her. Sådan, Mette Frederiksen stod på Marienborg og skålede med Ursula von der Leyen om de her store energiøer, vi skulle lave. Det, der er lidt af problemet, er, Lars, at vi er gledet over fra en situation, hvor det, man kunne sige, kæmpe store, langsigtede infrastrukturinvesteringer, som kører årtier frem, det er blevet til almindelig tubankpolitik på Christiansborg, og det er livsfarligt. Men når det er, man gør det og holder fest på baggrund af sådan noget, så tager man også en kæmpe risiko politisk, så det hele hænger, der er jo ikke noget, der hænger sammen. Der er el ude i Nordsøen, der er el på Bornholm, og så er der brintrør. Vi kommer jo aldrig til i Danmark at bruge de 6 gigawatt, der er i udbud nu. Det er slet ikke det til samfundet. Du skal kunne lave noget andet med det, ellers er det.
Og det vender vi tilbage til. Inden da vil jeg lige retfærdigvis bringe klimaminister Lars Aagaard i spil. Inden udsendelsen talte jeg med ham, og jeg spurgte ham, hvorfor udbuddet blev et flop.
Ja, det skal vi have fundet ud af med det samme, at jeg opdagede, at der ikke var nogen, der havde budt på de 3 parker. Der gav Energistyrelsen besked på, at de skulle på det, man kalder en markedsdialog med dem, der potentielt kunne have budt for at få et mere sikkert analytisk grundlag for at svare på det spørgsmål. Jeg kan jo godt læse også aviser, radio, Guld og Grøn Skov osv. Så altså, jeg tror, det har været almindeligt kendt, at vindindustrien er udfordret, men at der ligefrem ikke var nogen, der havde lyst til at byde på de danske parker, det var selvfølgelig en slem skuffelse.
Men Lars Aagaard sidste gang sagde jo også, at det var baseret på en dialog med markedet, at det var netop et forsøg på nu at give markedet muligheder for at byde ind. Altså, hvad er det, der er hovedårsagerne til, at det gik galt?
Jamen, som du siger, så når man laver sådan nogle udbud, så er der forskellige runder af markedsdialog. Den ene, den var også offentlig dialog, altså på det tidspunkt, hvor vi indgår den store politiske aftale, bredt flertal i Folketinget, om at udbyde danske arealer. Der var det jo på kanten af, at man i det såkaldte Thor-udbud havde fået penge for, og altså staten fik indtægter i stedet for udgifter til havvind. Første gang, men i Tyskland havde en udbud, hvor der var villighed til at betale den tyske stat rigtig mange penge for at få lov at bygge på deres arealer. Vi havde også dengang en diskussion med åben dør, hvor rigtig mange sagde, at det var selvfølgelig trist, at den blev lukket, men der blev jo sendt signaler om, at man kunne bygge rigtig meget uden støtte. Og det var så præmissen for den politiske aftale, vi har indgået. Så er der lagt nogle kriterier oveni, og vi skal jo have fundet ud af, hvor meget af det, de kriterier, der er lagt oveni, lige om lidt spørger du selv om statslig medejerskab, brintinfrastruktur, den slags ting, hvor meget er det det, eller er det det mere fundamentale, at havvind kan ikke bygges uden en eller anden form for statslig støtte. Det må vi jo have analyseret, for ja, sådan kan at svare autoritativt på, hvad det er selv og mit eget tjekke.
Men Lars Aagaard, du nævner ligesom, at der både måske fra politisk hold var en lidt oppustet forventning om, hvor mange indtægter man kunne få, altså baseret på Thor-udbuddet, men også at signalerne fra markedet var, at man ville kunne bygge altså lige så mange møller, de næsten kunne få lov til. Så var der ligesom, kan man sige, sådan en hype, en oppustet stemning, hvor I ikke rigtig fik lavet et eller andet reality-check. Politikerne troede, man kunne få mange penge, og aktørerne hævdede ligesom, at det ville være nemmere, end det måske viser sig at være?
Ja, det tror jeg er en rimelig beskrivelse, og det er jo ikke, på den måde synes jeg heller ikke, og det må endelig ikke blive taget ned som, at jeg peger fingre af nogen. Det var forventning dengang, og jeg har egentlig ikke grundlag for at, sådan at sige, at sektoren ikke selv også var begejstret over udsigten til, at man kunne bygge havvindende støttefrit. Det er jo fantastisk, altså tænkt sig at være i den verden, det er jo altså, topfedt, ikke? Og så kan virkeligheden jo så nogle gange indhente en, og det vi har kunnet se det seneste år, det er jo, at på grund af presset leverandørkæder, stigende priser på møller, fundamenter, kabler, transformerstationer osv., ja, så er havvind lige nu ikke i så smule farvand, som det var dengang, vi indgik aftalen. Så det er vel en rimelig beskrivelse.
Men virkeligheden er jo samtidig også, at renterne faktisk er faldet siden foråret, siden april, hvor I indledte det her udbud. Så det er jo ikke, fordi det er renterne, der nødvendigvis har presset priserne op. Altså, når man kigger tilbage på det her forløb, er det rimeligt at spørge, hvem der har ansvaret for, at det gik galt?
Ja, det er altid rimeligt at spørge om. Altså, vi har jo indgået en meget, meget bred aftale i Folketinget, hvor hele det danske havvindstrategi, det er alt sammen, hviler på forudsætningen om, at det ikke skulle skabe omkostninger fra statskassen, og hvis det kunne skabe indtægter, så ville det være rigtig godt. Så det har jo været det fundamentale afsæt, og så er du ret i, at renterne er faldet, ja, men der er jo også noget i markedet, der tyder på omkostningerne, altså til møller og fundamenter, leje og skibe, transformerstationer og kabel osv., at det er braget op, uden elprisen er gået lige så meget op. Og det er jo ikke, det er jo ikke nogens skyld, vel? Det er jo ændret vilkår, og summen af kardemommen er jo så, at der ikke er nogen, der har fundet økonomisk attraktivt at byde på de arealer, og det skal vi jo så have analyseret. Hvad er det for nogle elementer, der gør, at markedsaktørerne så har kigget, men har konkluderet at sige nej tak i første omgang?
Men Lars Aagaard, kan man sige, at du som ansvarlig minister også har ansvaret for, at det gik galt?
Ja, jeg har da en del af ansvaret, men ansvaret er jo, det håber jeg også, at de folketingspartier, der er med i aftalen om havvind, også tager deres del. Det er jo en beslutning, vi har truffet i fællesskab om det helt fundamentale, nemlig at vores meget, meget store ambitioner om at bringe meget areal til markedet, for at markedet kunne byde på det, hvilede på den forudsætning, at det skulle ske uden at der skulle støtte. Det håber jeg, at alle de tager deres del af medansvaret for den beslutning, og den har jeg også været med til at træffe, og det står jeg ved. Selvfølgelig.
I den forligskreds, der var der jo også, som vi var inde på før, nogle forventninger om både nogle betydelige koncessionsbetalinger, men jo også det her lidt kontroversielle spørgsmål om statslig ejerskab. Er det en af de faktorer, du må sige, det her med, at staten skulle ind og eje 20% af parkerne, at det måske lige præcis var en af de faktorer, der fik det til at tippe? Er det noget af det, der eventuelt nu skal pilles ud?
Det er i hvert fald et af de spørgsmål, der skal stilles i processen, og så må vi jo se, hvad svaret er. Men man skal jo huske, at det statslige ejerskab, det er jo ledsaget af, at staten vil komme med 20% af pengene. Nogle gange så kommer det lidt ud, som om, at vi udover, at vi gerne vil have en koncessionsbetaling fra arealet, så er det også, som om vi vil røve 20% af de private investorers penge. Det var jo ikke tilfældet. Staten skulle komme med sin andel af kapitalen for at få ejerandelen, og derfor så er der jo også noget i den manøvre, som i mit hoved, og sådan var der også nogen, der sagde det, dengang vi besluttede det, at kan nedsætte risikoen for de kommercielle investorer, fordi staten jo så er med ind og påtage sig sin lige andel af risikoen for de penge, du investerer. Men det skal vi da have afdækket, det spørgsmål, du stiller, og det må så ligesom blive resultatet af den proces, før jeg forholder mig til det.
Ja, det var Lars Aagaard, klimaministeren herude fra Landevejen. Og jeg går til mig lige at tage det her spørgsmål omkring statslig medejerskab. Peter Mogensen, direktør for Tænktanken Kraka, er det ligesom det helt oplagte at pille ud? Altså, udbudsprocessen skal nu køre videre. Er det ligesom det første sted, man skal ind og kigge på at pille noget ud?
Det kommer meget an på jo. Altså, jeg er helt med på, at udgangspunktet med et statsligt ejerskab er ikke særlig godt for en privat investor. Altså, det her med at danse rundt med et stort mindretal i de beslutninger, der skal træffes. Det er en stor brik, som helt klart er ekstraordinær her. Og man skal holde hus med ekstraordinære ting på et verdensmarked for vind ude på vandet. Så den er meget, meget vigtig, men det er lige så meget risiko forhold i sådan nogle udbud. På et tidspunkt forstod jeg, var der for, ikke bare som illustrerer det, et eksempel, der hed, at hvis nu, man i øvrigt gjorde, hvad man skulle og var klar, og Energinet ikke var klar med opkoblingen, når man kom ind, så stod risikoen for den her ventetid, hvor man stod og kunne producere, men ikke kunne tjene. Det var sådan set projektets og ikke Energinets eller statens. Hvis der er sådan nogle ting, det må man jo også gå efter med tættekamp, for det er bare en dealbreaker lige der for private investorer. Bum.
Troels Ranis, hvor stor en faktor har det her krav om 20% statslig ejerskab været? Altså, som Lars Aager er inde på, så ville det også have betydet, at staten jo også var med til at påtage sig risikoen og investeringen. Men har det været noget, der ligesom i sig selv har skræmt private aktører væk?
Det må man jo se på. Nu spørger man jo markedsaktørerne, er det et issue eller er det ikke et issue? Altså, det er jo en finansiel position. Altså, det er en sum penge. Og her, der kommer den fra fra staten. Men på business casen i sig selv, der har den nok ikke den store indflydelse, hvis jeg skal være helt ærlig. Det er andre ting. Det er det her med kapitaludgifterne, altså CapEx-delen, materialerne, det er finansieringsomkostningerne og så videre. Elprisen, hvordan udvikler den sig? Der er kæmpe usikkerhed i spændet, den slags.
Og der er der vel også den faktor inden, at Danmark i dag er i en international konkurrence, at andre lande altså tilbyder måske mere lukrative vilkår, både i form af mindre risiko ved måske en bedre elpris, mere garanteret, eller simpelthen regulær statsstøtte. Man ser Tyskland lige nu, der også virkelig er bagud i den grønne omstilling, at de måske giver nogle mere lukrative tilbud. Så det er også en faktor her, at der simpelthen vi bare blevet underbudt eller overbudt af nogle andre lande.
Nå, jamen, der er ingen, der er budt. Altså, så er der ikke rentabilitet, der er ingen business case.
Men det kunne være fordi, at man kan tjene bedre penge, få nogle bedre vilkår andre steder.
Jamen, vi skal jo finde ud af det, og det er lige præcis det. For tag på CapEx-delen, når vi siger, vi skal bygge en bunke havvind lige præcis i et år. Det er en stor risiko. Altså, der er lagt op til 6 gigawatt i den her runde, der jo kører nu og her. Altså, andre også vil lave. Kan man så få varerne til at bygge det præcis på den tid? Og hvad hvis man ikke får sat det i drift? De penalties, de strafomkostninger, der opstår, det er jo en usikkerhed. Og sådan kan vi pege på en lang række andre usikkerheder her. Også for eksempel miljøsiden. Altså hvis der dukker en flagermus op, og pludselig så sættes projektet i stå, tager meget længere tid, altså, og der er penalties ude i den anden ende. Det er jo også en ting her. Og så igen afsætningsmulighederne. Altså hvis infrastrukturen ikke er der, altså vi har diskuteret brintrør, får vi det? Får vi det ikke? Der skal laves el til brint i store, store mængder. Det er en bunke af usikkerheder, og det er den kompleksitet, vi kigger ind i, og derfor skal vi snakke med markedet.
Peter Mogensen, nu har markedet ligesom vendt tommelfinger nedad, eller næsten været ligeglad, i hvert fald har ikke budt. Og nu er det jo på en eller anden måde tilbage på politikernes bord. Forligskredsen skal på en eller anden måde blive enige om nogle nye betingelser, og det er jo ret oplagt, at et eller andet skal ske. I nævner begge to, at det her statslige ejerskab måske ikke er den sådan afgørende faktor. Det er måske i høj grad alle de risici, der forbinder sig med, om man kan sælge det til en god pris. Men hvad er det for nogle greb, du forudser, at politikerne kan gå ind og høvle her? Fordi der er jo altså også den mulighed, at politikerne sådan lidt dumstolt, måske lidt grådet, sidder og tænker, at det er bare et spørgsmål om at vente, så kan vi stadigvæk tjene så mange penge. Har du en forventning om, at man ligesom vil kunne besinde sig på de her vilkår, kalibrere kraven ned til noget, der rent faktisk kan møde markedet?
Jamen, man kan sagtens kalibrere kravene. Jeg vil sige, at de juridiske risici, også som dem Troels nævnte nogen af, de betyder jo kolossalt meget, fordi Vattenfall for eksempel, det er jo en global aktør. De har jo haft projekter i England, de har projekter i USA, Ørsted har projekter i USA. Så de sidder og sammenligner projektudbud internationalt. Hvad er vilkårene? Og der er det klart, hvis man sander sådan et udbud til med forskellige risici, man skal påtage sig, som man ikke skal andre steder, så er det klart, at så vælger man ting fra. Så er det ikke engang, fordi jeg tror, den der med renter og forsyningskæder, det er mindre vigtigt, fordi det er jo nu engang vilkårene ved at leve og lave business. Og
men Peter Mogensen, hvis man fra politisk hold, altså fra statens side, skal gå ind og påtage sig en større risiko, altså ligesom dele risikoen, hvor dem, der byder ind, får mere sikkerhed, så lyder det jo som om, at det også bliver en højere regning til skatteyderne.
Jamen, det er klart, man kan nok ikke garantere en elpris i evig tid, for der er for mange variabler, der flyver rundt hele tiden. Sådan er det. Men prøv at høre her. Altså, over på Bornholm, der er man i gang med at bruge nogle af 40 milliarder, det er ved at løbe op i, uden videre. Her, hvor er tippepunktet økonomisk for det her? Hvis det ligger på 2 milliarder, skal man så lade være at lave 6 gigawatt? Det er den ene vigtige pointe. Så der er også noget med proportionerne i al den diskussion.
At der simpelthen kom for meget på én gang her?
Jamen prøv at høre. Måske for uendelig lidt penge, og så kunne man droppe Bornholm, så kunne du få en 6 gigawatt udbudt. Det ved vi jo ikke, fordi markedet har ikke budt, men det er en meget vigtig balancepunkt. Hvor ligger tippepunktet for dem, der skal byde? Og der kan godt være en god forretning for staten, for at få den grønne omstilling. Den vil vi jo alle sammen gerne have.
Men spørgsmålet er netop, hvad der er den klogeste vej fremad. Da udbuddet blev sat i gang tilbage i april, der udtalte klimaminister Lars Aagaard, citat, endelig kan vi trykke på knappen og åbne for Danmarks historiens største havvindsudbud. Med møller i hundredvis ruster vi os mod Putins sorte gas, og Danmark er i dag kommet tættere på at blive Europas grønne kraftcenter. Det var altså tilbage i april, og det skete jo mildest talt ikke. Og jeg spurgte derfor Lars Aagaard, om han i dag fortryder den her storladende retorik.
Altså, de klogeste mennesker, jeg har mødt i mit liv, det er de bagkloge. Og det er helt ufatteligt så klogt, ja. Så det er klart, når man så kigger på det i dag, så tænker man Søren så også, ikke? Men Lars, nej, jeg fortryder det egentlig ikke, fordi det var jo den ærlige forventning, vi havde på det tidspunkt. Altså, vi satte jo ikke det udbud i gang på de betingelser, hvis vi på det tidspunkt havde en forventning om, at der var nul, der havde interesse i det. Så derfor så, det var potentialet, det var det, vi gerne ville. Regeringen ville fortsat gerne havvind, men det er klart, hvis de faktiske forhold i jernindustrien ændrer sig, så bliver vi jo nødt til også at kigge på det politiske, hvad skal så svare til det værre. Det er den proces, der er sat i gang.
Og det er jo også i høj grad et spørgsmål om sådan volumen og ambitionsniveau. Hvad er egentlig status lige nu, Lars Aagaard, med de her energiøer, det her Atlantis-projekt, man havde planer om, både ude i Nordsøen, men også ved Bornholm? Er det også noget af det, der måske ender med at ryge svinget her, eller hvad?
Ja, men altså, vi har jo meldt ud, at energiøprojektet i Nordsøen ikke kunne realiseres sammen med Belgien. Og vi er i en proces med den tyske regering med at kigge på, om man kan lave et redesignet projekt med dem i Nordsøen. Og det arbejde, det pågår, og det skal fortsætte. Fordi hvis man lige hæver sig lidt op i helikopteren, så er det altså hinsides enhver diskussion, at hvis Europa skal have energiuafhængighed, hvis europæisk industri skal have adgang til grøn strøm, så skal vi fortsætte udbygningen af havvind. Og noget af den havvind, den skal komme fra dansk territorie, uagtet det aldrig vil gå ud af en dansk stikkontakt. Så det fortsætter. Og så er det klart i forhold til Bornholm. Der var den politiske aftale, vi lavede, fordi på det tidspunkt, vi indgik, der var der en forventning om, at vi kunne få indtægter på parkerne i Nordsøen. Så bidrog de indtægter til energi i Bornholm, og det er klart, det gør jo ikke den case lettere. Og det er vi i gang med at analysere på, og når jeg har et svar på det, så vil jeg snakke med forligskredsen om det. Jeg ved, det er lidt gammeldags, men jeg synes, man skal respektere ens politiske samarbejdspartner. Så vil jeg snakke med forligskredsen om, hvad svaret er på den analyse.
Lad os gå, hvis vi her til sidst kommer ned på jorden, ned på havbunden, så forestår der jo også en udbudsrunde om tre yderligere havvindmølleparker i den østlige del af Danmark, altså i Kattegat og nede i Østersøen. Hvad er egentlig status? Har du tænkt jer, har I tænkt jer, at bare buller videre med det, nu når vi kan se, at der ikke var nogen, der bød på de umiddelbart, det var i hvert fald det, der var vurderingen i markedet, mere attraktive ude vestpå?
Ja, altså det drøftede vi faktisk med aftalepartierne i fredags, og der var enighed hele vejen rundt om, at vi selvfølgelig bliver nødt til at gøre det udbud færdigt og få testet markedet. Fordi, og det er også blevet spurgt om i forhold til det første udbud, om hvorfor, når vi nu hørte, at der var mindre interesse, hvorfor stoppede vi det så ikke? Altså prøv at forestille dig, at vi i aftalekredsen besluttede os for at stoppe det udbud, og så der var bare en derude, der rakte hånden op og sagde, jeg havde da tænkt mig at byde, jeg havde tænkt, og husk, man kan bare byde en krone, så kan man få lov at bygge det, ikke? Tænk så, hvis der er en, vil det så være rimeligt, at vi så langt ind i processen trak splitten. Så det var der enighed om, at de udbudsrunde, den skal køres færdig. Jeg tror, alle er bevidste om, at med resultatet fra sidste uge, så skal man ikke skrue forventningerne op. Der er en mulighed for, at der ikke er nogen, der byder. Men at trække det, før vi har vidsthed for, hvad markedet siger, det vil altså også være vildt. Fordi tænk så, hvis der nu var en enkelt derude, og det kan jeg da læse i avisen, at der er en enkelt, der snakker om, og have i hvert fald stadigvæk interesse for det og arbejder med det. Det er jo ikke det samme som, at nogen ender med det. Det må vi vente
med. Men er der ikke en enorm stor risiko for, at det her kommer til at trække i langdrag, i unødig langdrag? Så lad mig slutte med at spørge dig, hvornår forventer du realistisk, at der vil være møller op og snure på et af de her seks steder, der nu har eller er på vej også i udbud?
Jamen det har jeg svært ved at svare på i dag, fordi at nu går Energistyrelsen i markedsdialog, og så er det sådan, at de tilbagemeldinger, vi får, det kan jo ligesom falde i, lidt for simpelt sagt, i to kasser. Ikke? Der kan være noget, som er meget nemt at ændre, som ikke er alvorligt kriterier. Det kan fx være, at nogen siger til os, som et tænkt eksempel, ved I hvad, hvis vi kunne få lov at have parken stående i 32 i stedet for 30, så er der lige knap så meget pres på værdikæderne, så kan vi måske lege skille lidt mere billigere og et eller andet. Så derfor giver os 2 år mere, så kan vi bygge og alle andre vilkår i udbuddet, det kan I bare lade stå. Jamen så er svaret jo 32, ikke? Det kan også være, at der er noget mere fundamentalt, der kommer tilbage, der gør, at man bliver nødt til at kigge lidt dybere i, hvad skal udbudsvilkårene så være. Så det, der, altså, jeg vil gerne kunne svare både dig og lytterne, men jeg håber også, at der er en respekt for det her. Det er meget store beløb, det er meget store energimængder, det er store samfundsværdier, der potentielt er på spil, og derfor så vil jeg altså insistere på retten til at analysere og give svarene, når analyserne er lavet, i stedet for at spille dem ud sådan en tirsdag formiddag.
Men vi kan godt blive enige om, at noget skal gøres anderledes, ikke?
Jo, altså det har markedet jo sagt til os, at altså hvis svaret det er, at vi prøver en gang mere, samme timeline, helt samme vilkår, kunne I ikke lige tænke en gang mere, om I havde lyst til at byde, så kender vi jo godt svaret på forhånd. Så noget skal gøres anderledes, det er jo helt sikkert. Men hvad det er, der skal gøres anderledes, det må man altså vente med til analysen er lavet.
Lars Aagaard, tusind tak for, at du er med her, og jeg mener det oprigtigt, held og lykke med det her arbejde.
Ja, tak skal du have, og held og lykke til os alle sammen.
Ja, i lige måde.
Troels Ranis, hvad er dit bedste bud på, hvad man skal gøre anderledes? Altså, hvad er den klogeste vej fremad?
Ja, først så skal vi jo huske, der er den her markedsdialog i gang, og der finder vi nok en række af kloge svar og årsager til det her. Men når det er sagt, så lad mig give et kvalificeret gæt på, hvad kunne være en vigtig ting at få drøftet. Det er håndtering af infrastruktur. Fordi mange af de omkostninger, vi taler om i de her projekter, og også når Peter skyder på Bornholm, jamen det er jo infrastruktur. Det er jo ikke havvindmøllerne i sig selv. Altså de er på marginalen billigere, helt sikkert, end den gas, vi importerer i kolossale mængder udefra. Også den dag i dag ind i Europa. Solen, det er det samme her. Så vi skal have infrastrukturen på plads, og det gælder på havet, det gælder over Energiø Bornholm, som er et fantastisk infrastrukturprojekt, og det samme gælder i Nordsøen. Hvordan håndterer vi på de udbud her spørgsmål om infrastrukturomkostningerne her? Fordi måske kunne der gøres noget, måske kunne staten læne sig mere ind, og det samme gælder også det brintrør, som er en afsætningsmulighed her. Jeg tror, der kommer en diskussion om, hvordan håndterer vi infrastrukturomkostninger.
Peter Mogensen, hvad er dit bedste bud på en klog vej videre frem?
Jamen, det er jo simpelthen at ligesom trække plasteret af og nedlægge Energiø Bornholm, og så ikke have den udgift på nogle 40 milliarder. Jeg er med på, når Troel siger, at det nye buzzword, infrastruktur, i omkring industrien, det er jo lige med, så kan vi godt bruge rigtig mange milliarder af danske skatteyders penge. Men realiteten er, så længe man trækker Europakortet, og man taler infrastruktur, og der ikke er nogen rammer for det, ordnede rammer mellem landene, så er det danske skatteyder, der betaler masser af milliarder for, at tyskerne får billig strøm ude ved Bornholm. Det er helt plim at lægge en ø der. Men nej, lad mig lige sige, Lars, det er en forudsætning for, at de andre udbud kan køre, så der kommer luft. For du er nødt til at forholde dig til, hvad er det, vi skal give som samfund for at kunne få de her 6 udbud. Og der er brintrøret også en del af det. Du må have en central enhed, der tænker centralt.
Troels, her til sidst, det er helt plim, siger Peter Mogensen med Energiø Bornholm. Det skal du lige replicere på.
Jamen, det er overhovedet ikke plim. Ja, slet ikke, Peter. Altså, sagen er, der er ordnet rammer. Der er en fast aftale om omkostningsdeling med tyskerne på Energiø Bornholm. Det er jo helt fantastisk. Og i øvrigt, et stort EU-infrastrukturbidrag i milliardstørrelsen på det her, så skal vi også sørge for infrastrukturen i egne farvande. Det er det, vi diskuterer, en forbindelse mellem Bornholm og Sjælland. Men møllerne, Peter, skal de komme, eller skal de ikke komme? Fordi de er afhængige af, at der bliver lavet energiøer fremadrettet her.
Der er bare et milliardunderskud, Troels. Det siger de økonomiske råd også. Det er jo ikke bare os. Altså, alle siger, det er et milliardstore underskud, også samfundsøkonomisk. Hvordan kan du stå her og forsvare det overhovedet?
Peter, har du regnet koblingen i Østersøen ind, Peter?
Ja, selvfølgelig.
Også med polakkerne og andre, polakkerne der kunne have fordele af infrastruktur.
Polakkerne har sagt, at de vil lave deres andet, deres eget. Så du ved, det er jo totalt blindværk, det er jo milliarder i forhold til, hvad vi ellers kunne få,
Peter
og så
Mogensen,
vi over i de andre udbud.
Peter Mogensen, direktør i Tænketanken Kranke, og Troels Ranis, vicedirektør i DI. Den her debat er tydeligvis ikke slut. Det buller videre, ikke. Og det er nogle svære beslutninger, vi står overfor, og en stor regning. Tusind tak, fordi I kom.
Vi håber på det bedste.
Tak. Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på P1. Stort set alle danske hjem har nogle møbler fra IKEA, lavet af spånplader og alle mulige andre former for træ. Alt fra børnesenge til grydeskære. Det lyder jo som den rene folkhem-idyl. Men i virkeligheden er der måske ikke helt så hyggeligt bag facaden. I den nye DR-dokumentar IKEA elsker træ udstilles, hvordan store skovområder, som IKEA ejer i Rumænien, er barberet helt ned til jorden, helt ryddet for træer. IKEA er nemlig den største private skovejer i Rumænien. Og skovdriften, ja, den lever tilsyneladende ikke op til det svenske firmas egen markedsføring om bæredygtighed. Der er snart tale om det, der hedder clear cuts på engelsk. Ren afdrift på dansk. Gå ind på DR TV og se dokumentaren IKEA elsker 3. Programmet her var produceret af Racker Park Productions for B1, og min producer er Maja Zachariasen. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Tusind tak for at lytte med. God vind.